cosa que le quedase un poco ahí incierta o alguna duda que puede surgir una vez conocido un poco el tema.
Bueno, o fillo Bernaldino, xa dixen que non sabía a edade exacta, eu creo que debía ser un adolescente como a vos, desde o momento que ela queda viúva, pois vai coa nai, ela era a súa titora e sigue o seu itinerario. Vamos a ver, primeiro, non poden ir a Santa Marta porque está ocupado polos cabaleiros, logo se van a Rivadavia e son expulsados de Rivadavia pola revolta irmandiña e entón se vai con el a Mucientes, ¿no? É dicir, correndo os mesmos perigos que a súa nai. Supoñemos que cando a matan el está presente en outubro de 1470, supoñemos que está presente, porque ela tiña que elevalo a todos os sitios porque falaba o nome del sempre, porque legalmente non era, digamos, ela quen detentaba o título, non, de conde do condado de Santa Marta, sino como antes como cónsuge e agora como nai. Entón tiña que elevalo, el pobre tivo que vivir todo ese calvario da nai ao seu carón. O que aprendeu é que logo, para que serviu esa experiencia do rapaz, foi para que logo él tuvera capacidade para, despois de quedar orfo completamente, de morrer a súa nai, tivo esa capacidade para reconciliarse cos veciños e volver a Rivadavia.
Pero tranquilinho.
Aproveitando que os rapaces agora de aquí as dúas non poden ir a ningún sitio tampouco. Quería facer unha pregunta que non ten que ver exactamente co tema, pero sí con dos persoeiros dos que falou na conferencia. Andan por aí unha serie de, non sei se historiadores, dicindo que Pedro Madruga e Cristóbal Colón que eran a mesma persoa. Para vostedes, se ten algún tipo de fundamento ou non?
Bueno, hai ás veces a historia ten dúas partes, non? Ten a parte que está documentada e a parte mítica, non? A parte que está inventada, que é mito, que é lenda, e as dúas cousas son historias para nós, pero son dúas historias moi diferentes. Pasa con Pardo de Cela, non? Que hai unha parte histórica, pero logo tamén foi un mito literario político dende o século XIX ata o día de hoxe, non? Pois a mí non me parece mal. O que pasa é que non hai que confundir os dous planos. Isto de Cristóbal Colón, pois hai quen defende que é galego, hai quen defende que é catalán, hai quen defende que é italiano, que parece ser que é o máis seguro, e interesa máis polo que ten de tradición local e internacional que por outra cousa, non? Creo que os datos que teño visto eu están collidos bastante polos pelos, sinceramente, pero neste e noutros casos, simplemente polo apelido Colón que aparece por aí. Pero é como outro tema que agora está de actualidade. O goberno español lle dá a nacionalidade aos sefardís, ¿no? É dicir, aos xudeos que foron expulsados de España polo dicto de 1492 dos reis católicos e que os están moitos deles no Estado de Israel e noutros lugares do mundo, ¿no? Entón, lles dan a nacionalidade, como tamén se lle deu por parte do goberno anterior aos fillos dos exiliados políticos, ¿no? Da Guerra Civil. Entón, claro, hai unhas listas de nomes xudeus que están do propio goberno, ¿no?, para conceder esta nacionalidade. E entón eu atopo ali, pois, un Barros, claro, a Porto, hai Pérez, hai Gómez, hai etc. Entón, que pasa? Que o problema que ten usar os nomes e os apelidos para justificar unha interpretación histórica que necesita sempre un segundo dato. É dicir, ou máis de un segundo, un terceiro, un cuarto, pero polo menos un segundo dato. Eu, por exemplo, a min, na nosa rede en Facebook, cando se plantea o tema, sempre digo atención, porque hai moitos nomes que son compartidos entre xudeus, xudeoconversos e cristiáns, non? Ademais, os xudeus, cando se convertían, adotaban normalmente un apelido común. Entón, podes atopar Pérez, Gómez, Sánchez, e non somos todos de orixen xudeoconversa, nin cousa parecida, salvo que teñas un segundo dato. No caso dos sefardís, pois ten que haber un dato concreto, por exemplo, un xuicio da Inquisición ou algo así, algún documento histórico que acredite eso. E no caso de Colón é o mesmo, non? Polo feito de que aparezca un apelido non quer decir que todos señan da familia do mesmo Colón, pero eso sabémoslo todos. Todos estamos compartindo apelidos con outras familias, etc. Aquí eu mismo falei na conferencia de varios sobrinhos que tiña Zúñiga e dados de conta que son ramas diferentes de unha mesma familia, que neste caso non, pero noutros casos poden compartir apelido. Teresa de Zúñiga e outra Teresa de Zúñiga posterior, etc. Na documentación hai varias Teresas de Zúñiga, nome e apellido, apelido, non digamos un apelido solo. As familias se ramifican, se estenden. Para saber exactamente de onde veñen, tiñas que seguir o fío xenealóxico de familia a familia, fillo, pai, avó, bisavó, tatarabó, que eso raramente posible, ou en todo caso justificalo con algún outra documentación que non fora exclusivamente o apelido.
Se hai alguna pregunta máis? Aí por el fondo que os veo moi alborotados, es que tens unha pregunta e non queréis hacerla. Bueno, non tan al fondo. Bueno, pues le damos las gracias muy gustosas.